Զոկայանն է խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Բելարուսում երկրորդ գիշերը շարունակվել են հետընտրական ցույցերն ու բախումները։ Հաղորդվում է մեկ զոհի մասին, մինչ այդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շնորհավորանքներ է ստանում։
Իրավիճակում, որը հիշեցնում է 2008 թվականի մարտի 1-ը, չի կարող ժողովրդավարական պետության ղեկավարը շնորհավորել։
Լիբանանում տեղի ունեցած աղետալի պայթյունից մեկ շաբաթ անց կառավարությունը հրաժարական է տվել։ Արդյոք վտանգավոր են Վանաձորի նախկին քիմիական գործարանում պահվող նյութերը։
Որևիցե վտանգ Վանաձոր քաղաքի բնակչության համար այդ ցիստերնի շատ փոքր հատվածում առկա ամոնիակը բացարձակ չի ներկայացնում։
Այս ամենը առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուր էր։ Բելարուսում երկրորդ գիշերն է, հետընտրական ցույցերը շարունակվում են, ոստիկանությունը կոշտ միջոցներ է կիրառել, ներքին զորքերի նախարարությունը հայտնում է, որ մեկ հոգի մահացել է։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հատուկ ջոկատայիններին դիմադրելիս ցուցարարներից մեկը փորձել է պայթուցիկ նետել իրավապահների ուղղությամբ, սակայն այն պայթել է իր ձեռքում, ինչի հետևանքով տղամարդը կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ է ստացել։ Սա կրկնեմ պաշտոնական տեղեկատվություն է։ Միայն առավոտյան կողմը Մինսկի կենտրոնում ոստիկանական շրջափակումը հանվել, հատուկ տեխնիկան հեռացել, երկու շաբթի երեկոյան վերսկսված ցույցերը 7 ժամ են տևել, այսօրվա համար արդեն կոչեր են հնչում ժամը 11-ից անժամկետ գործադուլ սկսել։ Բելարուսի նախագահական ընտրություններում թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան 3 մի քանի ժամ կապի դուրս չէր գալիս, այն բանից հետո, երբ գնացել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու։ Լրատվամիջոցներում տեղեկություններ հայտնվել, որ ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը իր կամքին հակառակ պահվում է ԿՀՀ շենքում, սակայն ավելի ուշ հնարավոր է եղել կապ հաստատել Տիխանովսկայայի հետ։ Լիբանանում կառավարությունն ամբողջ կազմով հրաժարական է ներկայացրել, ավելի վաղ հայտարարվում էր միայն մի քանի նախարարների հրաժարականի մասին։ Անցած շաբաթ նավահանգստում տեղի ունեցած ավերիչ պայթյուն առնվազն 160 հոգում ավան պատճառ է դարձել, մոտ 6000-ը վիրավոր են, շուրջ 300,000-ը մնացել են անօթևան։ Լիբանանում պայթյունից հետո մի քանի օր է բողոքի ցույցեր են, ցուցարարները պահանջում են կառավարության հրաժարականը, քանի որ հենց նրանց են մեղավոր համարում նավահանգստում օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած պայթյունի համար։ Երկու շաբթի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ճեպազրույցի Սպիտակ տանն անակնկալ ընդհատվել է, և նախագահը լքել է ճեպազրույցի սենյակը գաղտնի ծառայության աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Մի քանի րոպե անց Թրամփը վերադարձել է և հայտարարել, որ Սպիտակ տան մոտ կրակոցներ են լսվել։ Դոնալդ Թրամփի խոսքով ամենայն հավանականությամբ գաղտնի ծառայության աշխատակիցը կրակել է զինված տղամարդու վրա։ Այժմ այդ միջադեպի վերաբերյալ քննություն է ընթանում, գաղտնի ծառայության աշխատակիցը և միջադեպի մյուս մասնակիցը հիվանդանոցում են։ Կորոնավիրուսի վերաբերյալ տվյալները Հայաստանում կթարմացվեն մոտ 2 ժամից։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանում փաստացի բուժվողների թիվը այս պահին 7000-ից պակաս է, իսկ համավարակից ի վեր ավելի քան 40000 մարդ է հիվանդացել, ապակինվել է ավելի քան 32000-ը, մինչ օրս մահվան դեպքերը 796-ն են։ Ողջ աշխարհում արդեն ավելի քան 20 միլիոն մարդ է հիվանդացել կորոնավիրուսով, ակտիվ դեպքերն անցնում են 6 միլիոնից։ Այսքանն էին լուրերը, անդրադառնանք ծրագրին։ Բելարուսում հետընտրական լարված իրավիճակ է, երկու օր է բողոքի ցույցերը շարունակվում են, գիշերը ևս բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության հետ, և արդեն հաղորդվում է մեկ զոհի մասին։ Օգոստոսի 9-ին Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարվող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ մասնակցեց նախագահական ընտրություններին, և ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գրեթե 80% ձայն ստացավ։ Մինսկի և Բելարուսի այլ քաղաքներում այս արդյունքների հետ շատերը համաձայն չեն, ցույցեր են տեղի ունենում ոստիկանությունը կոշտ միջոցներով, արդեն երկրորդ գիշերն է, ծրում է մարդկանց, մինչ այդ արդեն նախնական արդյունքների հրապարակումից շատ չանցած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սկսել է շնորհավորանքներ ստանալ, առաջիններից էին Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Չինաստանը ու նաև Հայաստանը։ Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախագահին նշնորհավորել են վերընտրվելու կապակցությամբ, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը անընդունելի է համարում նման շնորհավորանքը, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել են Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Նախագահ Սարգսյանը Լուկաշենկոին մաղթել է առողջություն, հաջողություն, ամենայն բարիք, իսկ Բելարուսի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն, կայունություն եւ բարգավաճում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական տեքստում մասնավորապես ասված է. «Մեջբերում եմ, վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով կշարունակենք ամրապնդել մեր ժողովուրդների միջև բարեկամությունը, ընդլայնել մեր երկրների միջև փոխշահավետ համագործակցությունն, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների եւ ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում»՝ մեջբերման ավարտ է։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ պատրաստ է ամեն ջանքը գործադրել, որպեսզի լիովին իրագործեն երկու երկրների ու ժողովուրդների միջև հարաբերությունների ամբողջ ներուժը։ 6-րդ անգամ նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու առիթով Ալեքսանդր Լուկաշենկոին շնորհավորող երկրների թվում Հայաստանն առաջիններից է, ցանկում նաեւ Ռուսաստանն է, Չինաստանն ու Ադրբեջանը։ Չնայած պաշտոնական տվյալներով Լուկաշենկոն անվերապահ հաղթանակ է տարել, նրա հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխոնովսկայան չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները, բազմահազար քաղաքացիներ էլ բողոքի են դուրս եկել։ Նման պայմաններում հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանի շտաբ շնորհավորանքը իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն անընդունելի է համարում։ Իրավապաշտպանն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Մեջբերում եմ, մի պետություն, որի վարչապետը շնորհավորում է բռնապետ Լուկաշենկոին, ապա ոնց կարող է նույն արարքի համար քրեական հետապնդում իրականացնի»՝ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ «Սա արժեքների ու սկզբունքների կատարյալ անախրոնիզմ է, սա ուղղակի աբսուրդ է»՝ գրել է Սաքունցը։
Այն իրավիճակը, որ հիմա Բելարուսում տիրում է հազարավոր մարդկանց, ապօրինի ազատ զրկման են ենթարկվում, բռնությունների են ենթարկվում, ռեկինե գնդակներով են կրակում նրանց վրա, զանգվածային մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ, թե ընդդիմադիրների, թե քաղաքացիների, թե իրավապաշտպանների նկատմամբ, նման իրավիճակում, որը ամբողջությամբ հիշեցնում է 2008 թվականի մարտի 1-ը, չի կարող ժողովրդավարական պետության ղեկավարը նման պայմաններում ոչ պաշտոնական ոնե տվյալների տարածումը շնորհավորի։ Իսկ եթե ինչ-որ ձևով փորձում է վերաբերվում կարտահայտի, ապա գոյուն է մտահոգությունը պետք է արտահայտվի մարդու իրավունքների խախտումների փաստերով եւ ոչանի, որ բոլոր հարցերը լուծվեն իրավունքի գերակայության սկզբունքի պահպանության շրջանակում։ Բայց ինքնին, երբ որ Գագիկ Ծառուկյան շնորհավորում է, դու շնորհավորում ես, այդ դեպքում հարցակում մարտի 1-ի գործով Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հենց նույն գործողությունների համար է կատարվում։ Բելարուսում հիմա տեղի ունենում սահմանադրական կարգի բեռնի զավթում։
Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության անդամ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն անընդունելի ոչինչ չի տեսնում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։
Ես գնահատական չեմ տա գնահատականներին, ընդհանուր առմամբ միջազգային հարաբերությունները ներքին քաղաքականության հետ տարբերություն ունեն։ Միջազգային գործընկերությունը, պետությունների ղեկավարների փոխհարաբերությունները այլ մակարդակ ունեն եւ այլ կոմպոնենտներ ունեն։
Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 26 տարի Բելարուսը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախագահական ընտրություններում 79.7%-ով հաղթել է Սվետլանա Տիխանովսկայային, 68% է հավաքել վերջինս։ Սվետլանա Տիխանովսկայի ամուսինը Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցն էր եւ այժմ ազատազրկված է։ Ամուսնու ձերբակալությունից հետո Տիխանովսկայան հասցրել է գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու։ Ընտրությունների հաջորդ օրվանից Բելարուսի մայրաքաղաքում եւ տարբեր քաղաքներում բողոքի ցույցեր են։ Իրավիճակն այսօր էլ շարունակում է լարված մնալ։ Իրավապահները ռետինե փամփուշտներ ու լուսաձայնային նռնակներ են կիրառել։ Տեղի ունեցած բախումների հետևանքով կան տուժածներ։ Մեկ այլ թեժկետում, մեկ շաբաթ առաջ նավահանգստում հզոր պայթյունի հետևանքով տուժած Լիբանանում նախագահը ընդունել է կառավարության հրաժարականը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լիբանանի գլխավոր խնդիրը կոռուպցիան է։ 3 երեկոյան վարչապետի պաշտոնում իր վերջին ելույթում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ կառավարության ղեկավար Հասան Դիաբը, անկեղծորեն խոստովանելով, որ իր պաշտոնավարման կես տարում այդպես էլ չկարողացավ շոշափելի արդյունքների հասնել, ինչի թերևս ամենավառապացույցը օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստում որոտացած պայթյուններն էին։
نحتكم الى الناس
այսօր մենք ենթարկվում ենք ժողովրդի կամքին, մարդիկ ցանկանում են, որպեսզի աղետի բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն, մարդիկ իրական փոփոխություններ են ուզում, որոնք կոռուպցիայի կուլիսային պայմանավորվածությունների եւ թալանի վրա կառուցված պետությունը կվերափոխեն օրենքն ու արդարադատությունը, սեփական ժողովրդին հարգող պետության, հայտարարում էր Դիաբը։
نفتح الباب امام الانقاذ الوطني
կառավարական ճգնաժամը Լիբանանում ցակեց ավելի քան 150 մարդու կյանք խլած աղետից հաշված օրեր անց երբ հազարավոր ցուցարարներ դուրս եկան Բեյրութի փողոցներ երկրի քաղաքական վերնախավի լիակատար թարմացում պահանջելով Բախումները Լիբանանի մայրաքաղաքում շարունակվում էին անգամ այն րոպեներին, երբ տեղական հեռուստաալիքները ցուցադրում էին պաշտոնից հեռացող վարչապետի ելույթը։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը արդեն իսկ ընդունել է Դիաբի հրաժարականը, խնդրելով նրան և նրա ենթականերին շարունակել պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Նման պայմաններում, սակայն, տեղական մի շարք դիտորդների համոզմամբ շատ քիչ կլինեն մարդիկ, որ կցանկանան ստանձնել գրեթե բոլոր ոլորտներում ծախողված պետության կառավարման ղեկը։ Դեռ մինչև Բեյրութի պայթյունները երկրում տիրող կացությունը շատ ծանր էր։ Ազգային տարադրամի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի հանդեպ վերջին ամիսներին նվազել էր շուրջ 80%։ Երկրի էլեկտրական ցանցերն արդեն բավական տևական ժամանակ է, ինչի վիճակի են երկրի ողջ տարածքում 24 ժամյա անխափան էլեկտրամատակարարում ապահովել։ Որոշ քննադատականների համաձայն, երկրի էներգետիկ համակարգի կորուստները 2 միլիարդ դոլար են կազմում։ Մինչև պայթյունները աղքատության ցուցանիշը Լիբանանում արդեն իսկ հասել էր 50% օգոստոսի 4-ի աղետից հետո, այդ ցուցանիշն էլ ավելի կաճի, եթե հաշվի առնենք, որ պայթյունների ուղակի վնասը գերազանցում է 15 միլիարդ դոլար ցուցանիշը։ Որպես հետևանք տնտեսագետների համոզմամբ 2020 թվականը Լիբանանը փակելու է 25%-ի տնտեսական անկմամբ։
Բեյրութի պայթյունից հետո Հայաստանում էլ հարց բարձրացավ, թե ինչ վիճակում է Վանաձորի չգործող քիմիական գործարանը, արդյոք այնտեղ կան պահեստավորված վտանգավոր քիմիական նյութեր։ Այս հարցերի հետքերով գնացել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի քիմիական գործարանում պահեստավորված ամոնիակը վտանգավոր չէ եւ դրա հիմնական մասը դեռ 3 տարի առաջ օտարվել է, վստահեցնում են մասնագետները։ Անցած շաբաթ Բեյրութում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունից հետո Վանաձորի ավելի քան 10 տարի չգործող գործարանում պայթյունավտանգ քիմիական նյութերի առկայության մասին պնդումներ եղան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետներն այցելեցին, ուսումնասիրեցին ու հայտարարեցին, գործարանի տարածքում գտնվող 6 ցիստերներից միայն մեկում ամոնիակ կա, այն էլ փոքր քանակներով, ինչ ըստ նրանց վտանգավոր չէ։
Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որևիցե վտանգ Վանաձոր քաղաքի բնակչության համար այդ ցիստերնի շատ փոքր հատվածում առկա ամոնիակը բացարձակ չի ներկայացնում։ Ինչ վերաբերում է սանդիկին եւ մնացած քիմիական նյութերին, դրանք բոլորը գտնվում են համապատասխան սարքավորումների մեջ, դրանց արտահոսքը բացառված է եւ էլի որևիցե վտանգ Վանաձոր քաղաքի բնակչության համար չկա եւ բնապահպանական վտանգ նույնպես չի ներկայացնում, որտեղ սարքավորումների մեջ են փակել եւ այնտեղ չեն կարող արտահոսել։
Վանաձոր Քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանն ազատությանն ասաց 2015 թվականին ընկերությունը սնանկ հայտարարելուց հետո առաջին հերթին օտարել են տարիների ընթացքում կուտակված վտանգավոր նյութերը 650 տոննա ծծմբական թթուն վաճառել են ատոմակայանին եղած մի քանի տասնյակ տոննա ամոնիակն էլ սառնարանային տնտեսություններն են գնել այսօրվա դրությամբ չգործող գործարանի տարածքում մնացել է մոտ 1.5 տոննա ամոնիակ
Մի փոքր հատված արշավք եք այդ մնացորդային միշտ լինում է, էլի։ Դա փոքր հատված մնացել է, որը հնարավոր չի տեխնիկապես ավտոմատել ու ցնդում է, ինքը ցնդելու հատկություն ունի։ Հիմա կարող մի տարի հետո ընդհանրապես ընդեղել ոչ մի բան չլինի, էլի։
Այդ արտանետվածը ինքը վտանգավոր չէ։
Չէ։
Այսօր Վանաձորի նախկին քիմիական գործարանի ավելի քան 100 հեկտար տարածքում միայն կիսական շինություններ կամ ժանգոտած մետաղյա սյուներ են երևում։ Կարեն Ասատրյանը, որ նաև Նաիդիտ գործարանի սնանկության գործով կառավարիչն են, համոզված է, որ երկու գործարաններն էլ այլևս անհնար է վերագործարկել։
Կարող է որ մեկը գտնվի, ասի կարամ վերագործարկի, ես չեմ հավատում։
Վանաձոր Քիմպրոմը եւս 10 միլիարդ դրամ պարտք է Երևան ջեկին, կառավարիչը պնդում է, ընկերության 20 միլիարդ դրամի պարտքը գոյացել է դեռ 2000-ականներից, երբ Արշին բանկից մոտ 10 միլիարդի վարկ են վերցրել վերագործարկելու նպատակով։ Դեռ 1999 թվականից Վանաձորի քիմիական գործարանը վերագործարկելու մասին մի քանի անգամ հայտարարություններ են եղել, սեփականատերեր են փոխվել, 2007-ին արդեն բաժնետեր է դարձել Rodin Commercial Limited ընկերությունը։ Տնորեն է նշանակվել ռուսաստանցի Ալեքսանդր Սնիգիրյովը։ Հետաքննող լրագրողները դեռ 2014 թվականին պարզել էին, որ Վանաձոր Քիմպրոմի 100% բաժնետեր այս ընկերությունը գրանցված է որպես Նաիդիտ գործարանի 90% բաժնետեր Ռայնովիլ Property Limited ընկերության հասցեում Լոնդոնյան օֆշորում։ Ակնհայտ է, որ երկու քիմիական գործարանների համար սնանկանալու նույն սցենարն ու սխեման է աշխատել, եզրակացրել էին հետաքննող լրագրողները։ Ընդ որում, հետքը նկատել էր, որ Վանաձորի քիմիական պետական գործարանին վերաբերող բոլոր գործարքներով անմիջականորեն զբաղվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Այսքանն էինք նախատեսել առավոտյան թողարկման ընթացքում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լուրերին հետևեք ազատություն.am կայքում ես մաղթում եմ հաջողություն։